فيصل دا حسين ريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويناء
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريدي وعدادو مقالدة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم ابراهيم راديو عدادو مقالده مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو افقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالده كسمايو
اما الغاتش راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانيه راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
subax wanaagsan halkan oo radio cadaado aad ku soo dhawaatan warka subax qodobada saakaad maqla doontaan waxa ku dooran ciidamada danab ee dawladda federaalka Soomaaliya oo isaga mabaxay deegaanka Toortoor oo gobolka Shabeellaha Hoose oo shalay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay lagu wareegeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay askari qof shacab ah xal ku dilay magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug maamulka koonfur galbeed oo dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in baartan dheer ay ku sameeyaan dilka taliya nabadsuugta ee gobolka Shabeellaha Hoose shir u dhaxay maamulka koonfur galbeed iyo maamulka Hirshabeelle maanta lagu wadaa ka furmo magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah maamulka koonfur galbeed warar kala doon oo ka soo baxay qasaare ka dhashay weerarkii ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen gudaha wadanka Kenya hal rasmi ah laga gaarxiisay maamul ee maamulka taagnaa magaalada Buluubird ee gobolka Hiiraan qaar ka mid ah siyaasiinta gobolka Hiiraan oo idinka ka dhan u jeediyay madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle intaas aad maashayna waxay ahayn qodobada ugu dooran warka subax ee saakay gurdiya gurbaarka suuntaas ka faafasan
adada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaala
markale subax wanaagsan saaxiibada nigaasniyo waa subax talaada tarada ku aasaasan tahay 14ka bisha koowaad ee Janaayo sanada 2020 warka subax waa soo saaray halkaan kala socodsii doona anigu xasana dhanka farsan waa saaxiibkay Haashim Umar Xasan ee ku soo dhawaada warkii oo dhan ciidamada danab ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xal saqdi dhahay iska mabaxay deegaanka Toortoor ee gobolka Shabeellaha Hoose oo shalay dagaal xoog leh ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay kula wareegeen waxa warkan faahfaahinay Cabdiqaadir Cabdiraxiin Aadan
ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danab ee dawladda Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ciidan waxay ka wadeen qaybo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose siiba deegaano hoos yimaada degmooyinka Walaweyn iyo marka oo ka tirsan degmooyinka muhiimka ah ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada ayaa sida ay wararku sheegayaan waxay Al-Shabaab ka saareen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxaana jirta sidoo kale in ciidamadu intii ay wadeen howlgalka ay la kulmeen iskacaabin xoogan shalay duhurkii ayay ahayd markii ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab oo garab ka helaya military-ga Soomaaliya ay si nabadgelyo ah kula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Toronto oo hoos yimaada degmada Walloween ee gobolka Shabeelada Hoose. Deegaankaasina wuxuu ahaa mid muhiim u ah Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa sida ay wararku tilmaamayaan waa halka la yiraahdo dadka ayaa uga yeeran isla markaana ay ku maxkamadeeyaan. Waxaase ku xaqiijin kara ayaa waxay tahay in ciidamada iyadu hadda ay joogaan aysan ka bixi doonin, ayuu Raadiyo Cadaado u sheegay waqtigaasi sargaar sare oo ka tirsan ciidamada milatariga Soomaaliya. Wixii intaa ka dambeeyay shacabka ku dhaqan deegaanka Toronto waxay dareemayaan in laga dulqaaday daruur in muddo ku dul hognayd isla markaana aysan meel looga dhaqaaqi karin, balse iyaga oo farta wadnaha ku baya ayaa waxa hadda soo baxaya warar sheegaya in ciidamada danab xalay saqdi dhexe alaabahooda ay ka gurteen, dabadeedna ay iskaga baxeen deegaanka Toronto oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Al-Shabaab waxay sheegteen in ay hadda si buuxda gacanta u hayaan deegaanka Toronto sida lagu daawacay website lagu taageero xarakada Al-Shabaab. Dhinaca kale waxaa jirta warar sheegaya in Al-Shabaab markii ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Toronto ay bilaabeen hawlgal ay doonayaan in ay ku bartilmaameedsadaan shakhsiyaad ay isleeyihiin waa ay taageereen ciidamada danab ee soo galay deegaanka Toronto. Saraakiishii markii hore ay sheegay hadalladaasi oo aan dib ugala xiriiray ayaa waxay ii sheegeen in ay ka baxeen deegaanka arrimo ciidan ay uga baxeen, balse dib ay ugu soo laaban doonaan. Ciidamada milatariga Soomaaliya qaybahooda kala duwan ayaa caado iyo dhaqan waxay u tahay inay la wareegaan deegaano muhiim oo Al-Shabaab sanada ay maamulayeen, balse nasiib darro ayaa waxay tahay inay dib uga baxaan dabadeedna Al-Shabaab ay ku soo laabtaan. Khubarada u dhundulaysha arrimaha ciidanka ayaa arrintan waxay ku taxliiqinayaan inay tahay mid aan looga xumaado, maadaama la rajeynayo inay waddanka ka dhacdo doorasho loona baahan yahay in Al-Shabaab laga saaro deegaanada iyo degmooyinka ka agdhow magaalada tan caasimada ah ee Muqdisho. Cabdi Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Raadiyo Cadaado, magaalada Muqdisho.
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo qof shacab ah xalay ku dilay magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug. Alaan naxariista Cabdiraxmaan Maxamed Siigaale oo ahaa nin oday ah isla markaasna ku noolaa magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug ayaa lagu dilay habeenkii xalaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya. Dilka marxuumkan ay waxa geystay askari ka tirsan ciidamada nabad sugidda sirdoonka qaranka ay ku sugan deegaanka Galmudug si gaar magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaabka dilkaas u dhacay, waxaana la soo sheegayaa in markii dilkaas u dhacay ay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ka howlgalay magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug ay xaafad ka wada magaalada Dhuusamareeb howlgal ay ka wadeen isla markaas ninka la dilay ay la socdeen xaaskiisa iyo qaar ka mid ah carruurtiisa oo xabad uu ku riday askari ka tirsan ciidamada nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed kana mid ah ciidamada howlgal ugu jiray mid ka mid ah xaafadaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Taasina xabadda ay ku leeshay isagoo isla goobtaas ku geeriyooday. War kale oo ka soo baxaya dalkaas dhacayay waxay sheegayaan in ninka dhinta ay ciidamada ku amreen inuu istaago, balse uu maqli waayay maadaama uu dhagalaan ahaa marxuumkiisaasina toogashada ay ku dhacday. Askari ka dambeeyay dilkaasi ayay hay'adaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya sheegeen in gacanta lagu soo dhigay, isla markaasna ay ku xireen xabsi ku yaalla magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo. Alaabna Raisul Cabdiraxmaan Maxamed Siigaale ayaa ka soo jeeda qoys lagu magacaabo Reer Siigaale oo caan ku ah magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, waxaana hadda uu ahaa nin oday ahaa isagoona ilaa yaraanta sarqaan la ka ahaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxa ay maalmaha ay marti gelisay dil qorsheysan oo loo geysay dadka shacabka ku nool magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, waxaan dilkaas geysinaya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya isku geystay magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug. Waxaan dilka ugu dambeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka geysteen magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug, waxaan dilkan ka koray lagu geystay qof shacab ah magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Ilaa haddana ma jirto wax maxkamad loo soo taagay dadka shacabka ku leenaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in baaritaan dheeri ah ku sameeyaan dilkii taliyaha nabad sugidda ee gobolka Shabeelaha Hoose ee kooxaha hubaysan oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku dileen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Cabdiqadir Cabdiraxiin Aadan urkan hafaafay.
dhawaan ayaa ahayd markii kooxo hubaysan ay bartamaha degmada Hodan gaar ahaan nawaaxiga isgeyska talaax ay ku dileen. Taliyihii nabasugida degmada Qoryooli ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa hadda waxaa soo baxay warar sheegaya in laamaha amaanka dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen baaritaan ay ku sameynayaan qaabka uu dhacay falkaasi. Maamulka Koonfur Galbeed oo xil uu ka hayay mas'uulkan la dilay ayaa wararku waxay sheegayaan in ku dhawaad 2 bilood uu ku sugnaa magaalada Muqdisho isagoo hawlo caafimaad u joogay magaalada tan, balse kooxo hubaysan oo Al-Shabaab ka tirsan ayaa waxa ay sheegteen mas'uuliyadda dilkaasi, waxayna sheegeen inay dileen sirniin sirdoon u ahaa dowladda federaalka reer galbeedkana la shaqeynayay. Maamulka degmada Qoryooli ee gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka tirsanaa mas'uulkan ayaa waxay ka codsanayaan laamaha amaanka in si degdeg ah gacanta loogu soo dhigo kooxii ka dambeeyay dilkaasi. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Qoryooli ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdi Axmedey ayaa waxa uu sheegay in uu la xiriiray maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha amaanka dowladda federaalka isagoo sheegay in maalmaha soo aadan ay ka sugayaan natiijo hordhac ah baaritaan ay wadaan.
Haa, waa kala hadalnay, inta qusaysan waa wacnay, haddii oo maaragtay Ilaahay idmo dadaal haddii kadibin ma ka sii aamuso doona inaan la xiriirno arrintaasina meesha ay u dhamaatay iyo meesha ay geli doonto go'a si fiican waa u ogaan doonaa. Ayagan hadda waxaa ugu sii baaqayaa dadaal dheeraad ah inay ku sameeyaan. Hortaniyow Soomaali haddaan nahay waa madag, waa madax adeeg nahay ma garad, xoogaana Muqdisho waa iska bulsho badan tahay, dadkeedna kalsoonida oo ma aragtay badanaaba oo waxaa keeni kare ka hadduu teetal soo qabtay hadduu markaas haayo iyo haddii teetalkii laga qaaday dowladda horta si gaar ahaaneed qofka amnigiisa inay la socoto ayna ku dardaarmaan.
Dilkii loo geystay Allaha u raxmaday taliyihii nabasugida degmada Qoryooli ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa dhabarka u riitay dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxayna sheegeen in iyagu ay ka dambeeyeen. Warar hoose heshayda cadda Simba ayaa waxay sheegayaan in maamulka Koonfur Galbeed ay ka codsanayaan dowladda federaalka gaar ahaan laamaha amaanka booliiska iyo nabasugudu in ay xog dheeraada ka keenaan qaabka uu dhacay dilkan mas'uulkan ka tirsanaa maamulka degmada Qoryooli.
Shir u dhaxay maamulka Koonfur Galbeed iyo maamulka Hirshabeelle ayaa maanta lagu wadaa in ka furmo magaalada Baydhabo caasimadda ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed. Haash Cumar Xasan warkan hafaafay.
Maanta oo talaada ah ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay uu ka furmo shir u dhaxay madax ka socota maamulka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Shirkan oo ay ka qayb gali doonaan madaxweynayaasha labada maamul iyo masuuliyiin kale ayaa waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda qorsheynta Koonfur Galbeed iyo midowga Yurub. Wasiirka wasaaradda qorsheynta Koonfur Galbeed Axmed Madobe Nuno ayaa sheegay in shirka diirada lagu saari doono horumarinta maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, isla markaana shirka ay kaalin weyn ka qaadan doonaan safiirro ka socda wadamada midowga Yurub. Sidoo kale waxa uu sheegay in shirka looga hadli doono sidii labada maamul ay isaga kaashan lahaayeen mashruuc uu bixinayo midowga Yurub, kaas oo ku saabsan kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta labada dowlad goboleed.
Shir ballaaran oo u qabsoomi doona labada dowlad goboleed ayna ka soo qayb gali doonaan wafdi uu hoggaaminayo ambassadorka European Union-ka iyo niman oo European Union-ka socda oo safiir ka mid yihiin. Waxyaabo ugu muhiimsan oo shirkan lagu hadlay waxa weeye in oo sida isaga kaashan lahaayeen labada dowlad goboleed mashruuc ballaaran oo ay bixinayso sponsor gareynayso European Union-ka oo la yiraahdo ILED oo kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha ee deegaanada labada dowlad goboleed. Waxaan rajaynaynaa in waxyaabo badan loogu hadlo shirkaas oo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa labada dowlad goboleed iyo welito si isaga kaashan lahaayeen sidii iskaashi dhaqaale iyo iskaashi noocyo badan ay labada dowlad u yeelan lahaayeen.
Shirkan oo hal maalin socod doona ayaa qabsoomi waxa ay labada maamul go'aamiyeen dhowaan markii madaxweynaha Hirshabeelle uu tagay Baydhabo isaga oo halkaas uga qayb galaya munaasabadii loogu dabaaldegayay sanad guuradii koowaad ee markii la doortay madaxweyne Lafta Green.
warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaare ka dhashay weerarkii ururka Al-Shabaab maalin koor ay ku qaadeen gudaha wadanka Kenya. Cabdi Axiis Ciid Beerad ayaa warkan faahfaahinay.
Warar kala duwan ayaa laga helayaa weerar xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada booliska Kenya ee ku lahaayeen deegaan hoostaga magaalada Garissa oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. Weerarka ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Kamude oo hoostaga magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. Booliska Kenya ayaa xaqiijiyay in xubnaha la garan tiradooda oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada booliska Kenya ee ku lahaayeen deegaanka Kamude oo hoostaga magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. Ilaa lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijiyay in saddex macallimiin oo ku sugnaa deegaanka lagu dilay weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka. Isla markaana waxaa la sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen xubno kale oo ay ka mid yihiin caruur ku sugnaa goobta uu weerarku ka dhacay. Booliska Kenya waxay intaasi ku dareen in xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ay burburiyeen xarun ay lahayd shirkadda isgaarsiinta Safaricom ee laga isticmaalo dalka Kenya, iyo sidoo kale saldhigga booliska oo ay soo weerareen. Tan iyo markii lagu dagaalamay sanadka cusub ee 2020, Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay ku qaadayaan saldhigyada ciidamada booliska Kenya ay ku leeyihiin xadka wadamada Kenya iyo Soomaaliya, iyo sidoo kale gudaha dalka Kenya Al-Shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ka fuliyaan. Dhowaan ayay ahayd markii dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga isticmaalaan ciidamada ka tirsan kuwa Kenya iyo sidoo kale ciidamada ka tirsan militariga Mareykanka. Saldhiggaasi oo lagu magacaabo Mandabay, saldhiggaasi oo ku yaala magaalada xeebta Lamu oo dhacda xadka wadamada Kenya iyo Soomaaliya, waxaa jirtay in soo baxayeen digniino ay muujinayaan saraakiil ka tirsan dawladda Ingiriiska kuwa ay muujinayaan muwaadiniinteeda ku nool wadanka Kenya oo ay kaga digayaan inaysan u dhawaanin goobaha ay isugu yimaadaan dadka sida hoteelada iyo maqaayadaha si aysan dhibaato uga soo gaarin weerarada ay sheegeen Al-Shabaab ay damacsan yihiin inay ka geystaan gudaha dalka Kenya. Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay ka furnayaan dalka Kenya tan iyo markii ciidamada Kenya ay kasoo tallaabeen xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya sanadii 2011. Maalin xilliga waxay ka dambeeyay Al-Shabaab ay weerar toosa iyo qarxyo la beegsanayeen ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya, iyo sidoo kale weerar toosa ay ka furinayeen gudaha waddankaasi Kenya.
Maasana saaxiib, xal rasmi ah ayaa laga soo warinayaa in laga gaari xisada dhanka maamul ee maamulka taagan magaalada Bulubird ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle, ayaan ruuxisay warkan faahfaahis.
Iyadoo dhawaan degmada Bulubird ee gobolka Hiiraan uu gaaray madaxweynaha Hirshabeelle, ayaa maalmahanba waxaa ka socday kulamo looga doodayo in lagu xaliyo tabashooyinka ay qabaan odayaasha dhaqanka ee degmada Bulubird. Ayaa maanta waxaa isfaham laga gaaray khilaafka muddada dheer ee ka taagnaa degmada Bulubird ee gobolka Hiiraan. Nabadoon Maxamed Yacquub Isxaaq oo ka mid ah waxgaradka degmada Bulubird ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in is-afgarad laga gaaray khilaafka maalmahanba ka taagnaa, isagoona hoosta ka xariiqay in qodobada lagu heshiiyay ay ka mid ahayd in xilka loo sii daayo guddoomiyihii hore ee degmada Bulubird iyo in dib loo dhigo golaha deegaanka degmada.
Ayaa waa sidaa ku sheegtay maalmahii hore, waxaa la jeeday moogtahay FSO adduunyaha ay fahmaateen dalyanaana ku dir dareer nuu dhiigma yimaado dadkaanu ehel u ahaa dadku ahaanka u dhaafteen ehelkood ay ahaayeen adoo wuxuu aqli qabaa wada jecel celiyo sidii hore markaana waa ka roonkahaadee inuu horta meesha maamula tegay annaga oday aan nahay welina hadda saxiix ah annaga baadiye nalaga qaybgeliyo saxiixna ma jiro, laakiin hadduu ilaahay diidan dambiyihii degmada Bulubird inuu sidiisi ahaado in golaha deegaanka xoogaa dib loo dhigo, in dadkaas wada hadal iyo isfahmi ay ku dhammaato, maamulku inuu dadku u dhimriyo, waxyaabo noocaas ah ka mid ah insha allah.
Iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ahayd xilli khilaaf xoogan uu ka dhex taagnaa odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada Bulubird ee gobolka Hiiraan, iyadoona ugu dambeyntii khilaafkaasi laga gaaray xal.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Hiiraan ayaa eedeymo kala duwan u jeediyay madaxa ugu sareeya maamulka Hirshabeelle, Bashiir Cabdullaahi Cusmaan.
Admiral Qalif Idris oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Hiiraan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa dhalin u jeediyay madaxda maamulka Hirshabeelle, waxaana uu sheegay in ay adag tahay in gobolka Hiiraan laga dhiso xilligan gola deegaan.
Saddex sano xuquuqda uu Hiiraan lahayna waxaa lagu cunayay Hirshabeelle, iyo dad aan Hirshabeelle mug iyo magac weyn aanan ku lahayn ayaa maamulanay, khaasatan gobolka Hiiraan. Xaaladiis waxaad ogtihiin lix biyo baxa inay dhacday, waxaad ogtihiin maal badan iyo ummad badan inay ku baaba'day. Waxay Soomaaliyu ogtahay ay u soo wada gurmatay in xaaladda Hiiraan ay mugdi gashay kuna sii socoto god hoose oo ceel ah. Taas ayay Soomaali gurmad uga samaysay, waad ogtihiin, laba bilood ka hor. Haddana hoggaankii Hirshabeelle toosoo u fashilmay waxay noqotay meel aan la garanayn cid leh iyo cid maamusho. waqtiga haadirka kowsal ma dhisi karo waa kow waqtiga haadirka ogolaasho la samayn karo maaragtay wax la yidhaahdo dib u dhisid iyo dib u doorasho wax la samayn karo inayna jirin waa laba waxaad ogtihiin dhaqaalaha iyo kabitalka oo hiiraan lahaa inaanan hal shilin feedback aan shacabka loogu soo celinna markaasi bay Soomaaliya oo dhan ay ka tahay mas-uuliyad la'aanna uma yeelo doonta hiiraan inay hirshabeelle hadda wixii ka dambeeyay commandin ay ku sameeyso
sidoo kale waxa uu ka hadlay kulamo ay la yeesheen madaxweynaha hirshabeelle odayaasha dhaqanka degmada Buule Barde
arrimaha Buule Barde waa ku fashilayay asigaana afkiisa ka hadlay inuu ku fashilmay safarkan uu baydhabo ku aadayna asa dantiisa u naqraacay ee hiiraan uma naqraayay asa dantiisa dan raa u aaday ee dan hiiraan oo baydhabo loo aadi kara maanta ma jirtee hiiraan dantoodii asay dhaxtaan tan labaad wafdiga warkiisa isoo gaaray ee shalay baladweyne soo gaari lahaa foundation italian ee government ka iman lahaa ee u siday budgetka hiiraan si looga hortagi lahaa biyaha baxsana looguna sameyn lahaa dam irrigation looguna sameyn lahaa dam irrigation biyaha ku soo noqnoqdayna looga celi lahaa oo shalay la baajiyay waa nasiib darro warqad nin qoray dawladda talyaaniga in inta amar u qaadato ama go'aan ay ka qaadato ee hirsh ay kasoo degi wayso baladweyne waa nasiib darro waa ceeb talyaaniga oo leeyahay waa ceeb lacag shacabka talyaaniga laga aruuriyo hiiraan loogu talagalay inay nimankii wadeen ay celiyaan
dhinaca kale mid ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Buule Barde ayaa u xaqiijiyay warbaahinta inay odayaasha dhaqanka degmada Buule Barde hor dhigeen madaxweynaha Hirshabeelle inaysan doonaynin guddoomiyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan
warkii subaxaad kala socotaan radio cadaan dhagantaas taa intaana warkana warkii xadii ugu kulmi doono subax wanaagsan saaxiibada dhageysanayo